isem tal-missieru tal-iben tal-ispirtu is-santu. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li jinti f'isme wied jitqaddes ismek tiġi saltnati. Ikolli trittin kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubietna bħalma aħna naħfru lill-minu ħati għalina. La daħalniex f'tiġrib, iżdeħlisna mid-deni Amen. San George Martri. Imbire kalla u missir siedna Ġesu Kristu li mlina b'kull xorta ta' barka spirituali f'isme wied fi Kristu. Ekku wasilna fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla teba u ddiemu fl-imħabba. Id-destinana li nkunu għalih u lijiet adottivi permezz ta' Ġesu Kristu. Ekk oġob li rrieda tiegħu għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu li bija mliena fil-għażiż tiegħu. Kemm huma sentimenti ġenwini u profondi ħerġej mist qarrija ta' fidi li tissarraf tifħir lil dak Alla li joġbu jaqsam mala l-bnedmin lilu n-nifsu. Għax il-barka ta' Alla meta tiġi mill-qowa mill-qalb tal-bniedem twassal lil dik il-qalb biex imbagħad min-naħa tagħha dbierek u tfaħħar lil Alla. Tiċċelebrah, tqimu, tadurah u tfaħru. Hija l-barka ta' Alla li tasal minn għandu u li tqaddes lil bniedem. Imma mbagħad din l-istess barka fuq il-bniedem tintrat bħala barka ta' tifħir u ta' rat il-ħajr ħirġa' mill-qalb tal-bniedem tal-fidi. Din il-barka li tasallu il-bniedem jasal biex iqim il-misteru ta' Alla. Hekk dak li jasal għandna taħt forma ta' barka bis-sema jintrat lura lejn is-sema taħt forma ta' rat il-ħajr, taħt forma ta' adorazzjoni, taħt forma ta' ima. Alla jasal għandna biex imbataħna naslu għandu. U d-diem il-barkiet ta' Alla il-bniedem tal-fidi ma jistax ma jiċċelebrax u jħalli l-qalbu tissaħħar u titaxxa b'dan Alla tiegħu. Imbierek Alla tiegħi. Imbierek dak Alla l-missier kif arrafu li sidi Ġesu Kristu. Imbierek Ġesu għax huwa l-mulej waħdieni tal-ħajja tiegħi għall-glorja ta' Alla l-missier. Ħalli llum f'dan it-tieni jum ta' tridu solenni nikkontemplaw lil San George illi qudiem il-barkiet ta' Alla iċċelebra l-fidi tiegħu qasama fih dan il-Knisja li tagħha kien membru u li magħha kien jinġabar biex jiċċelebra l-Ewkaristija. U issa li daħal fil-glorja tiegħu saru għan-nifsu ta' barka lina hekk liċ-ċelebrazzjoni tat-tifkira tiegħu issejr ran ta' barkiet mis-sema. Din hija l-barka illi ġiet imsawba f'ħajtek u f'ruħek għażiż San George. Din hija l-barka li inti sammejta f'qalbek u tennejta f'fommok għal dak li Alla għamel miegħek. Għal din il-barka o Ġorġi inti raddejt in-nijiet ta' tifħir u ta' rad il-ħajr lil Alla. Għal din il-barka o Ġorġi inti ċċelebrajt il-fidi u qsamt l-Ewkaristija biex dak li jiena talek troddu lura f'talba ħerqana ta' rad il-ħajr u ta' tifħir għal glorja tal-grazzja ta' Ġesu sidek u siedna. B'din il-milja ta' barka illum li tinsab fil-glorja it-tifkira tiegħek issir għajn ta' barkiet għalina. Narejt il-50 bil-għoti tal-Ispirtu Santu il-Knisja ġiet għaftata li tiċċelebra il-misteru ta' Kristu, sa ma jerġa' jiġi fl-aħħar ta' żmien. Dan ifisser illi l-Knisja aħna ġejna fdati biex nagħmlu preżenti winqarbu lejn il-bniedem dan il-misteru ta' Ġesu Kristu, biex il-bniedem f'kull żmien anke aħna mifrudin b'elfejn sena mill-ġrajja ta' Ġesu Kristu nistgħu nibbenefikaw minn dan il-misteru kbir tiegħu. Dan aħna bħala Knisja nagħmluh partikolarment meta ninġabru bħala miġema tal-fidi sabiex niċċelebraw is-sagramenti. Biex nakkwistaw dik il-qawwa illi tasal fejn ma jaslux il-ħiliet tagħna, sabiex tasnilna dik il-grazzja illi tissawwa f'qalbna kull darba li niċċelebraw il-mister qaddisa. Dan kollu għeżies għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tal-Missier Alla illi bijamlina fil-maħbub ibn tiegħu Ġesu Kristu. San Giorgio tal-Israni veru li kien jiċċelebra lil Kristu. U għalhekk illi huwa sar ċelebrazzjoni ħajja ta' Kristu nnifsu. In-Nisrani ma jistax jgħid illi laqa r-rivelazzjoni ta' Alla fi Kristu jekk hemm il-darba din l-istqarrija ta' fide fi Kristu ma tasalx biex tinbidel u titrasfigura lilha nfisha f'ċelebrazzjoni ta' fidi. Qatt ma tista' l-istqarrija tal-fidi tiżolana u talaqna fina nfusna, imma dejjem twassalna sabiex l-istqarrija tal-fidi tiġborna fiħdan il-Knisja, fiħdan il-miġema ta' dawk li jemnu, biex taħt sinjali li jidru niċċelebraw il-grazzja tal-misteru ta' Kristu, li ma' grazzja ma' tidirx, imma li tiġi jinfisra lina permezz ta' ġesti illi jidru fajnejna. Bil-mamudija tiegħu, San Giorgio bħal kull wieħed kull waħda minna libes lill-Kristu. U dan ifisser li libes lill-Ġesu taħt il-laqab ta' Kristu illi ġie mlaqam bih Ġesu tul il-ministeru pubbliku tiegħu. Dan il-laqab li ġie moti lill-Ġesu skont dak li kien ġie mħabbar mill-profeti tat-Testament il-Qadim, il-Messija, il-Minsuħ biż-żejt, il-Midluk, il-Kristos, il-Kristu. Jiġifieri Kristu huwa dak li ġor fih din id-dilka biż-żejt illi permezz tagħha huwa rċieva missjoni. Dan il-ġest tad-dilka biż-żejt illi fit-Testament il-Qadim kien riservat biss għal dawk li kienu jwettqu il-professjoni ta' saċerdot, ta' profeta u ta' sultan. U meta kienu jirċievu din id-dilka biż-żejt, kien ifisser illi kienu qegħdin jirċievu il-kredenzjali meħtieġa sabiex iwettqu dan l-uffiċċju. Liema uffiċċju huma kienu qegħdin iwettquh f'isem dak illi joġbu jagħtihom din id-dilka. Fiftit krim, il-poplu ta' Alla kien iżomm li l-missjoni tas-saċerdot, tal-profeta u tas-sultan kienu ġejjin minn Alla, u bħas-żejt illi jidħol fil-ġilda hekk ukoll għajnuna ta' Alla sejra tgħaddi fuq dik il-persuna sabiex tkun tista' twetta sal-aħħar il-missjoni tagħha. Kristu huwa l-Messija, il-Midluk, għax iġor fuq il-kredenzjali tal-Missier sabiex iwettaq primarjament il-missjoni tiegħu ta' saċerdot. Jeħtieġ hawnhekk nidħlu ftit iktar fid-dettall biex nikkontemplaw lil Kristu u s-saċerdozju tiegħu li ma sehem kellu wkoll minnu San Giorgio u li ma sehem għandna wkoll minnu aħna bħala mabdejn fi Kristu. Kristu nafu li kien ma kienx mir-razza u l-familja ta' Aaron. Għaliex kif nafu is-saċerdozju fir-reliġjon Nudija kien marbut ma' d-discendenza u għal daqstant id-discendenti dawk biss li kienu ġejjin mill-familja u r-razza ta' Aaron huma biss setgħu jiservu lil Alla fit-Tempju ta' Ġerusalemm. Harun, id-discendenti tiegħu, illi ġew maqtuwa mid-dinja u ġew mutijin kollhom kemm huma assagru. Lanqas qatt ma jissemma fil-Vanġelu illi Ġesu wera xi ambizzjoni illi jkun saċerdot bħal dawk tat-Tempju ta' Ġerusalem. Aktar minn hekk imkien ma jesprima x-xewqa tiegħu illi jwettaq xi ritwal saċerdotali minn dawk li kienu jitwettqu ġewwa t-Tempju ta' Ġerusalem. B'dala kollu, l-ittra li l-lut tiddeskrivi lill-Kristu bħala l-qassis il-kbir u bħala dak illi waqqaf għamla ta' sagrifiċċju illi jibqa'. Dan għaliex Ġesu Kristu li m'għallem tagħna huwa saċerdot, vittma u altar fl-istess ħin. Eżis xi fisser dan meta ngħidu li Kristu huwa saċerdot, vittma u altar fl-istess ħin. Ifisser illi Kristu ma offra xejn, imma offra kollox għax offra lilu n-nifsu. Huwa dak li joffri, huwa l-istess vittma li tiġi offruta u ħajtu hija l-istess altar li fuqha titwetta din l-offerta għal dejjem. San Giorgio għex dan is-saċerdozju ta' Kristu, għax qasam miegħu din id-dilka saċerdotali mogħtija lil kull imammet dakinhar tal-mamudija tagħna. San Giorgio għex din id-dilka saċerdotali tul il-ħajja kollha tiegħu, meta fit-talb fl-imkien mal-Knisja ta' madwaru kien jinġabar biex jiċċelebra il-misteru ta' Kristu taħt il-velu tal-misteru. U bħala komunità saċerdotali kienu jitolbu sabiex dawk il-barkiet illi Alla kien qed isawwa fuqhom u permezz tagħhom jintraddu lura mill-ġdejn tantalla taħt forma ta' tifħir, taħt forma ta' qima, taħt forma ta' adorazzjoni. Mhux biss San Giorgio iċċelebra dan il-misteru nisrani, mhux biss San Giorgio wetta il-missjoni saċerdotali tiegħu hawn fuq l-art, immissa ġara darba daħal fil-glorja, San Giorgio jibqa' għamoni b'dik id-dilka saċerdotali illi tagħmlu dan illi jieqaf u d-diem Alla missieru missierna sabiex ma jedix jidħol għalina u għal-Knisja. Huwa fih dan il-Knisja illi Kristu il-feddej ikompli l-ħidma tiegħu ta' fejda bres kull wieħed u kull waħda minna. Hija permezz ta' Kristu li tassilna l-barka ta' Alla u qudiem din il-barka ta' Alla il-bniedem tal-fidi jilwi jirkob tejh u jinżel jadura dan il-misteru kbir. Anzi, din l-adorazzjoni timbidel fratt il-ħajr illi jitlaq mill-qalb ta' kull bniedem li jkun benefika mill-imħabba ta' Alla sabiex irod tifħir, grazzja u barka ratt il-ħajru ima lill-Alla l-ħallir. Il-kelma ta' Alla sa mill-bidunet tar-rakkont tal-ħolqien, sal-kantiċi żbieħ ta' Ġerusalem il-ġdida li nsibu fil-ftieb tal-Apokalissi tħabbrilna dan il-pjan hekk minn li barkiet illi Alla sawwab fuq il-bniedem. U l-Iskrittura kollha ġala darba wieħed jilqaħħa bil-qalb, tħarreċ il-qalb sabiex il-qalb kun tista' tiċċelebra dan il-misteru tal-imħabba ta' Alla favur il-bniedem. Dan hu illi San Giorgio iċċelebra tul il-ħajja tiegħu hawn fuq il-wiċċ ta' din l-art. Imrobbi sewwa f'dan it-twemmin u imdorri kif kien għaċ-ċelebrazzjoni tal-misteri qaddisa. San Giorgio ma setax quddiem l-edit tal-imperatur joffri jew jieħu sehem xi sagrifiċċju lill-allat pagani. L-adorazzjoni għal San Giorgio kienet mogħtija kollha kemm hi għal dak Alla illi minn għandu huwa kien irċieva l-aqwa u l-isbaħ barkiet fil-qalb tiegħu. Studjużi tal-istorja huma tal-fema illi l-imperatur Valerianu kif jistqar ukoll San Ċiprijanu ma riet jagħmel mill-insara martri, imma riet jagħmel minnhom apostati, jiġifieri jwassalhom sabiex jiġhdu il Vangelo. Atma passar, likin en min Sara, likin o tant convinte fil fide, il likin snu seiren jirpu, u jib osha, u diem din it tentazzjoni. Kim bnidem, dan Valerianu, il bil politika tijo, kellu din l-strategija. Araf, li seta kinem djufija, fil fide ta din il-komunita l-Israelija. U għalek, u għaxareċ dal-ledit, sabiex min għalih, jittanta u jgħaddi mill-prova lill-insara fit-twemminu. Fawissu tas-sena 257 ħareġ edit għax marieċ lill-insara jiċċelebraw aktar il-liturġija bħala miġema ta' fidi u lanqas marieċ illi jżuru aktar iċ-ċimiterji. Din il-persekuzzjoni komplet teħraġ sakemm laħqet il-milja tagħha fi żmien l-imperatur Diokletianu. U għan-nifsu jiddikjara lilu n-nifsu Dominus u b'dan il-mod huwa kien qed jistenna li kulħadd jinżel jagħtih il-qima li kienet miss biss lill-Alla l-waħdini. F'dan il-kwadru rridu nifhmu lil San Giorgio il-Knisja ta' Madwaru fi ħdan soċjetà imħalta b'nies b'ħafna suspetti, b'ħafna qassa biex jaraw dak li sejrin jagħmlu u dak li sejrin jaslu l-insara. Minkejja kollox, il-komunità tal-fidi flimkien magħhom San Giorgio baqgħet tinġabar sabiex titlob u tiċċelebra l-Ewkaristija. Kienet din l-Ewkaristija li tat lil San Giorgio u lil tant insara biex jissiġillaw imħabbithom ma' Kristu għall-aħħar. Fi frar tas-sena 303 b'kilba l-poter l-imperatur Diokletianu mhux kuntent b'dak li kien għamel sa issa jibda wkoll il-persekuzzjoni kontra dawk l-insara li kienu parti mill-istess eżerċitu Roman. Intalbet l-adorazzju jew dik li hija t-tislima b'ġenuflessjoni lill-imperatur mill dawk kollha li kellu xi uffiċċju ċivili. Wara dawn ħarġu editti oħrajn illi rridu li fl-imperu kollu jinqerdu l-knejjes u l-kotba mqazza jiġu meqruda għal kollox. Kif seta San Giorgio u d-diem din is-sejħa l-fidi jiġħad il-karattru saċerdotali li huwa kien irċieva fil-Magħmudija. Kull imam mit mhux aktar jgħix għalih innifsu imma jibda jgħix għal Kristu u sew jekk jgħix u sew jekk imut għalih ma jibqax lih jekk mhux fi Kristu. Kif il-ħobs isir mill-qamħ illi jitħalla jitfarrak biex isir tqir u hekk isir laġ dal-esta għall-ħobsa tal-Ewkaristija, hekk ukoll in-Nisrani illi jgħix mill-mejda tal-altar mill-ħobsa tal-Ewkaristija jara illi ma jistax jaħrab din is-sejħa għax min irid isalva ħajtu jitlefa imma min jitlef il-ħajja tiegħu dan isiba għall-ħajja ta' dejjem. Il-liturġija tomna l-Knisja mqazza tagħmel preżenti il-misteru tal-Għid ta' Ġesù. Dak li seħħ darba l dejjem il-barra mill-ħitar tal-Belt ta' Ġerusalem. Huwa fatt li seħħ fl-istorja, huwa fatt li ma hemmx ieħor bħalu. Il-ġrajiet bħal ġrajiet ta' ħajjitna iseħħu u jinbelu fl-imoddi. Immesijis, wara s-sagrifiċċju ta' Kristu fuq il-Kalvarju, kien hemm il-qawmin tiegħu. U bil-qawmin tiegħu Kristu iħadda l-iżminijiet kollha. Reġa' mill-ġdejta għandu sen mill-eternità ta' Alla u allura qam jagħmel li ż-żminijiet kollha lih huma preżenza, huma llum. L-awtur tal-Izza lill-Lud għandu dik l-espressjoni Kristu il-bieraħ illum u dejjem. U ħafna drabi tħalli f'moħħna u fil-qalb tagħna l-impressjoni illi Kristu bħal donnu huwa midmum minn tliet atti fid-drama. Tliet atti illi jiġu wara xulxin imma li huma mifruda minn xulxin. Però eżies din l-istqarrija tal-awtur tal-Izra l-Lud għandha tiftiehem kompletament differenti. Kristu l-bieraħ illum u dejjem għaliex Kristu jimla iż-żminijiet kollha. U bil-qawmin tiegħu huwa preżenti għaż-żminijiet kollha. Kull darba li San George flimkien mal-Knejjes li għex fihom. Kienu jinġabru biex jiċċelebraw il-misteru tal-fidi, il-misteru tal-ejd. Kienu qegħdin jiċċelebraw f'dak il-mument il-misteru tal-qawmin ta' Kristu u jibbenefikaw minnu. Kif aħna kull darba li ninġabru biex niċċelebraw l-Ewkaristija, il-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija bil-preżenza ta' Kristu ħaj fil-ġisem glorjus tiegħu fid-qarbin imqaddis, tisbo iż-żminijiet kollha u jagħmel lilu n-nifsu preżenti u aħna nistgħu nibbenefikaw mill-qawmien tiegħu. Kemm huwa sabiħ illi aħna nieħdu ssieb ir-riti taċ-ċelebrazzjoni tal-Mister Qaddisa. Imma tkun disgrazzja jekk hemm il-darba dawn ir-riti li jidhru ninsew li hemm taħtom dawk il-veritajiet li ma jidhrux dak il-misteru hekk nobli ta' Kristu irxuxtat. Kemm ikun sabiħ li kieku aħna li kontinwament niċċelebraw il-misteru ta' Kristu nerġgħu niftakru f'dak il-kwadru tal-Knisja tal-Bidu kif ippreżentat lilna fil-bidu tal-Ktieb tal-Atti tal-Apostli. Kienu jżommu sħiħ fit-talim tal-Apostli u fil-għada ta' bejnietom, fil-qsim tal-ħobs u fit-talb. Kuljum kienu jmorru fit-tempju fl-imkien, jasmu l-ħobs fid-djaru u jissiebu fl-ikel bi-qlub ferħana u safja. Mhux ta' bxejn li l-Konċilju Vatikan it-tieni reġa fakkarna u qalilna li l-Ewkaristija hija l-għajn u l-quċċata tal-ħajja nisranija kollha. Primarjament, Kristu ħalla lill-Knisja tiegħu l-Ewkaristija biex tkun dik il-forġa li ssawwar lin-nisrani u li tibni lill-Knisja. San George imsaħħaħ mill-Ewkaristija kien lest li jissieħeb mal-Ejd tal-Mulejt Ġesu. Fil-liturġija tal-Knisja, San George kien iħossu bħala li huwa parti minn dik l-Arusa illi qiegħda tiċċelebra imħabbet l-Arus tagħha il-Mulejt Ġesu. Hekk San George daħal fl-illum ta' Kristu, daħal fis-sija tal-Ejd ta' Ġesu biex reġa' tafer mezz tal-martirju tiegħu lill-istorja ċans ieħor sabiex din il-ġrajja tal-Ejd ta' Kristu issejb iċ-ċentru tagħha fl-istorja tagħna il-bnedmin. Dan ngħiduh għax San George kellu jkun ġawra oħra mill-ifjen illi tkompli sebaħ l-akwisti li għamel Kristu irxoxt. Kien għalhekk illi San Pier Damjani fl-omelija tiegħu fil-jum ta' twelin tas-sema tal-martri San George fil-jum ta' 23 April jagħti tifsira mill-aktar qawwija ta' dak li qed ngħid. Jgħid hekk, il-festa tal-lum tnissel il-ferħ tas-sebħ tal-Ejd u bħal ġawra żgħira bil-ġmiel tagħha iddawwa lid-deb li fih tiġi ingastata. Dan huwa d-deb tal-Ejd tal-Mulejt Ġesu. Dan huwa d-deb illi kien jiċċelebra San George kull 8 ijiem f'jum il-Mulej, jum il-Ħadd. Ippermettu li nikwota lil San Girolmu illi jgħix ftit wara San George araw l-ispirtu ta' dawn il-Knejjes f'dawn iż-żminijiet. Jisqar hekk San Girolmu dwar il-jum tal-Ħadd, il-jum tal-Mulej. Jum il-Mulej, jum il-qawmien mill-Uwied, jum l-insara huwa l-jum tagħna. Huwa għalhekk li jissejjaħ jum il-Mulej, għax propju f'dan il-jum li il-Mulej reġa' lura rebbieħ għand il-Missier. Jekk il-pagani isejħulu jum ix-xemx, aħna wkoll ma nsibuhiex bitqila li nsejħulu hekk għax illum telha d-dawl tad-dinja. Illum deret ix-xemx tal-ġustizzja li r-raġġi tagħha jagħtuna s-salvazzjoni. Eżies il-jum tal-Ħadd għal San George kien il-festa tal-festi kollha, għat-tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu huwa dan il-jum, il-jum tal-Ħadd. Dan huwa l-ewwel jum, dan huwa l-jum tar-rebħa ta' Kristu u ta' dawn kollha li huma ta' Kristu. Hekk kienet kantalu il-Knisja ta' żmien San George f'wieħed mill-linjijiet il-waslu l-na fidejna. Innu fġieħ dak il-lejl għaddis ta' bejn is-sibt u l-ħadd meta il-Knisja kienet tinġaraba biex taqsam il-kelma tal-Alla u taqsam l-Ewkaristija. Kienu jkantaw jitennu u lejl isbaħ mil-jum, u lejl aktar imdawwal mix-xemx, u lejl aktar abjad mil-borra, aktar qawwi mil-fjakli tagħna u oħla mil-ġenna. Eżies, ejjew ngħidu kelma fuq il-jum tal-ħadd u l-Ewkaristija illi niċċelebraw aħna. Huwa fatt illi dejjem qegħdin jiżdiedu fosta dawk illi għal f'xejn f'xejn qegħdin jitraskulaw l-Ewkaristija fil-jum tal-ħadd. Nistgħu nsibu 100,000 skuża, imma kollox jindika li għadna ma fimniex biżejjed għalfejn jistedinna Kristu. Ir-raġuni għalfejn Kristu jixtieq illi ninġabru fl-imkien fil-jum tal-ħadd l-ewwel jum tal-ġimgħa. Ħafna drabi qegħdin naraw dabbies bħala preċett illi jtaqqal fuq l-ispallejn tagħna b'tali mod u maniera illi ħafna fostna, partikolarment il-ġenerazzjoni li tiela, isibuha ħafifa illi jwarbu minn fuq spallejju dan il-madba tqil ta' dan il-preċett. Imma eżies, il-liġi dejjem ittaqqal imija biss l-imħabba illi tħeffi. Huwa Kristu li jixtieq jiġborna fl-imkien biex iħobbna ħalli jagħtina sehem mill-qawmin tiegħu. Janina b'imħabtu, janina b'ħniintu biex quddiem iċ-ċirkustanzi tal-ġimgħa li tkunu sejr innibdew l-imħabba tiegħu fina tagħmel tajjeb għan-nuqqas ta' ħila tagħna. Iva neħtieġuha l-Ewkaristija fil-jum tal-ħadd kif kien jeħtieġha San George Martri biex meta tasal is-sija tas-sejħa l-kbira aħna nibqgħu wieqfa. Hija l-Ewkaristija li tqawwina, hija l-Ewkaristija li tibnina, hija l-Ewkaristija li ssaħħaħna u tħejjina għal dak illi ġej. Ħa nerġa' nikkwota silta oħra mill-omelija ta' San Pier Damjani f'ġieħ il-Megalomartri San George. Silta illi mhijiex esaġerazzjoni, immija tifsira l-aktar preċiża ta' dak illi seħ fil-ħajja ta' San George li kien jiċċelebra, li kien jitgħajjex permezz tal-Ewkaristija mqazza. Jgħidlek San Pier Damjani, għax jekk il-mewġ tal-persekuzzjoni nefaħ bil-qawwa tafsa fuq ix-xtajta tal-ġisem, it-tempesta ta' rjieħ qawwija ma laqtitx l-art bil-wisq soda tar-ruħ tiegħu. U lanqas l-abbiż tal-kurrenti fawwar ma bela lil dak li waħħal fih l-ankra tat-tama tiegħu. Mhux fil-pjaċiri jew is-sodisfazzjon tid-dinja, iżda biss fil-blata soda li huwa Kristu. Eżis mhux li kien kuljum tal-ħajja tagħna impoġġuh fis-sod bis-sem tagħna fl-Ewkaristija kif kien jagħmel San George u l-Knisja ta' żminu. Aħna l-insara tat-tielet millenju mistennija wkoll li niċċelebraw il-fidi tagħna. Mistennija nagħdu mill-istqarrija ta' fidi front ta' dik ir-revelazzjoni li kkontemplajna l-bieraħ sabiex imbagħad bħala komunità li nemnu niċċelebraw li l-Kristu ħaj fostna sabiex mill-ġdid jerġa' jsawwab fuqna il-barka tiegħu. Niċċelebraw iva għax Kristu qam, għax Kristu huwa ħaj, għax Kristu huwa magħna. Li jiena ngħix il-ġimgħa mingħajr il-jum tal-ħadd ifisser li qed infassal ħajti mingħajr Alla. U li jiena ngħix il-ħadd mingħajr l-Ewkaristija ifisser li jiena qed ngħajjex ħajti mingħajr Kristu l-għajn waħdanija tal-vera ħajja. Li jien niċċelebra kollox barra lil Kristu ifisser li m'inkunx għaraftu biżejjed għax Kristu ġala darba tilqgħu u tistqarru ma tistax, ma tfaħrux, ma trudlux il-ħajr, ma tagħtihx il-qima u ma tfaħrux. Din hija l-qawwa ta' Kristu li timla bil-kuraġġ il-qalb ta' Ġorġi u li timla lilna wkoll illum. Din hija l-qawwa li tħeġġiġna biex jinkantaw bil-ferħ quddiem id-dinja l-Alleluja mhux biss bil-fom imma wkoll bl-emejjel kollha tal-ħajja tagħna. kienet il-għalja li kantat għal-ġorġi e kif orof l-altar tal-martirju tiju lejn il-vitma l-istess ħajja tiju u lejn il-saċerdozju mkebbis tal-qalb tiju. Ħani kwota li sad mistejn illi fisser din il-kelma alleluja u id-tifsira taħħa fil-qalba tal-liturġija. Jgħidilna li l-alleluja fisser faħħal lil-mulej. Imma mbagħad jeżortana u jgħidilna ejjew infaħru lil-mulej bil-ħajja tagħna, mhux biss b'xoftejna, bil-qalb u mhux biss bil-fom. Naqdu flimkien il-ħajja tagħna ma' x-xoftejn lil-ħna tagħna ma' l-imġiba tagħna. Eżjeż dan huwa l-innu illi ntiseġ mal-qalb ta' Ġorġi sakemm imbagħad fil-glorja. Kellu Ġorġi nnifsu jitwaħħad mal-tajjiet fis-sema lebsejn lill-biesi bojod twal maħsula fid-dem tal-ħaruf u jistemgħu jgħandu dik il-għalja tar-rebħa tal-ħaruf. Alleluja! Għax ħajsaltna il-mulej Alla tagħna li jista' kollox. Nifirħu nitennew u nagħtu glorja għax wasal it-tieġ tal-ħaruf u l-arusa tiegħu ħejjiet ruħha. San Ġorġi għax iċċelebra lill-Kristu fil-liturġija mqazza bħala dak li wara bih fuq il-mewt fid-dnub, kien jemmen ukoll li għandu sehem minn din ir-rebħa tiegħu. San Ġorġi kien lest li jisġieled, li jissieled biex Kristu jibqa' qatt mirbuħ għal darba oħra jerġa' jirbaħ fir-rebħiet żgħar ta' kuljum tal-ħajja tiegħu sakemm tasal dik l-ikbar rebħa tal-martirju. Iva San Ġorġi, mejjum mill-grazzja ta' Kristu li huwa kien jiċċelebra seta' jkompli fit-tajjeb akkost ta' kollox. Kellu l-qawwa biex kull meta jaħfer lil dawk li jagħmlulu d-deni. Kellu l-għajnuna biex jaqdi dmiru b'onestà u bil-ferħ u b'fedeltà mal-kuxjenza nisranija tiegħu. San Ġorġi kellu motivazzjoni ċara kull meta qabeż għall-batut u fittex li jibni l-paċi madwaru. Eżies, l-Ewkaristija kienet timpenjaħ li San Ġorġi. Qatt ma ħallietu passejf l-Ewkaristija, qatt ma daħal biex reġa ħareġ kif daħal għall-Ewkaristija. L-Ewkaristija timpenja li l-kull wieħed kull waħda minna, timpenja lilna sabiex inkunu profeti, jiġifieri ngħixu b'mod awtentiku l-fidi. Anke jkolli ngħid b'mod radikali kif għamel Ġorġi sax irred demmu. Aħna għandna dmir biex dak li huwa iswed ngħidulu iswed u dak li huwa abjad inżommuh b'abjad. M'għandniex nibżgħu nitkellmu aħna li niċċelebraw l-Ewkaristija anke jekk nafu li se jrid inkunu sinjal ta' kuntradizzjoni. Ma nibżgħux nitkellmu anke fuq suġġetti li jaħarbu bħalma huma fi żmienna l-immigranti regolari, kwistjonijiet ambjentali li l-Papa preżenti għamilhom fil-qalba tal-missjoni tal-Knisja, inġustizzji soċjali kontra dawk li huma l-aktar dajfa fis-soċjetà, ħaddiema li huma impjegati b'mod irregolari jew inkella trattati ħażin, ċelebrazzjoni awtentika tal-Ewkaristija u adorazzjoni vera u d-diem Ġesu sagramentat jisuguna sabiex inwaslu l-ħelsin ta' Kristu lil dawk il-juma l-aktar imwarba, lil dawk il-juma l-aktar il-batuti, lil dawk il-juma l-aktar il-foqra. Għaliex, waqt li s-saċerdozju ta' testament il-qadim kien jifret li s-saċerdot mil-poplu is-saċerdoz ta' Kristu aktar għadu mal-bniedem batut, aktar għadu mal-bniedem li jeti bati. Għax kif tgħidilna litra lill-lut, Kristu is-saċerdot il-ġdid sar solidali ma' kull bniedem li jeti bati. Fl-aħħarment, l-Ewkaristija trid tibnina bħala knisja. Nimbidlu l-kol kemm aħna fi Kristu u nsiru ġebel ħaj. Nimbnew f'binja spiritwali fejn Kristu jibqa l-ġebla waħdanija tax-xewka. U ħalluni l-lejla fi simkom. Inqim lil San Ġorġi. Inqimu insejjaħlu bħala waħda mill- ġebliet l-aktar prezzjuż ta' din il-binja li ġew minn ġurin u li ġorru fuqhom is-siġil ta' Kristu. Dak li huwa l-ġebla ta' xewka, dak li huwa il-bennej ta' kollox. Din hija l-ġebla dan huwa San Giorgio illi ġor dak is-siġil, iġor dak il-karattru, iġor dak l-isfraġis illi ħadtu xejn ma jista' jneħħih mill-qalb tiegħu. Kristu jaraf li San Giorgio, Kristu jaraf li lu nnifsu f'San Giorgio, għax dak kollu li hemm f'San Giorgio, dak huwa kollu ta' Kristu. Eżie sawn dak li kien jiċċelebra San Giorgio. Imma l-karattru saċerdotali tiegħu kif qed tilkom kompla anke fis-sema. Meta fis-sema beda jiġi ċċelebrat bħal minna bħala knisja hawn fuq l-art. Dak is-siġil fuq il-qalb ta' Giorgio illi beda jsejr għajn ta' ċelebrazzjoni għall-knisja kollha f'kull żmien. Il-knejjes tan-Nikomedija u tal-Idda tant li t-tifkira tiegħu ma ntesiex baqgħet ħajja fi ħdalu tant illi kienu mill-ewlenin illi bdew jiċċelebrawh. Nikwota sew ċinnijiet illi nkitbu sabiex dawn il-knejjes setgħu jiċċelebraw il-misteru ta' San Giorgio. Isimgħu x'jgħid wieħed minn dawn l-innijiet. Ejjew mela flimkien inkantaw bil-fidi lil Giorgio bħala interċessur imħeġġeġ. Huwa bħala qaddis ta' Kristu mexa b'attenzjoni fuq il-passi tal-imalli u fittex li jimitaħ f'kollux. U innu ieħor din id-darba b'kittieb magħruf Anatolju ikanta hekk: O Giorgio, soldat tas-sultan il-kbir, ifraħu tenna, intu tixxenna biex toġob lill-Alla. Warrabt kollox u emmin fil-ħajja dejjiema tas-sema. Għalhekk issa portejt it-tbatijiet kollha li jagħmlulek il-bnedmin u da Kristu l-ħabbek sebħek fis-sema. Il-Martirjoloġju Ruman tas-sena 2001 fil-jum ta' 23 ta' April jagħmel it-tifkira ta' San Giorgio u jgħidilna li l-kult tiegħu kien iċċelebrat sa mill-qedem fil-Knisja kollha tal-Vant u tal-Punent. Jgħid dawn il-kelmiet: Antiquus est, et celebratissimus ubique locorum cultus Sancti Giorgi, u antik u mill-aktar famus il-kult ta' San Giorgio ma kullimkien. Ta' min ifakkar hawnhekk dettal storiku ta' dak li nstab fi knisja iddedikata lil San Giorgio fuq il-għolja tan-nebu f'dak il-post fejn Mosè lebaħ l-art imqassa mill-bogħod għaliex ma kellu art ix-xorti li jidħol fija. Sewwa sew dan ir-raħal ġkejken ta' Madama waqt skafi li kienu qegħdin isiru fil-pedament ta' din il-knisja titfaċċa mappa tal-art imqassa maħduma mill-mużajk u flimkien ma tant santwar ewlenin imqieda u mibnija fil-belt ta' Ġerusalem hemm indikat ukoll fuq din il-pjanta, fuq din il-mappa tal-art imqazza, il-belt tal-Idda u t-tempju mibni fuq il-qabar tal-megalomartri San Giorgio. X'inhi hija t-tifsira wara dan kollu, eżies? It-tifsira hija illi din il-knisja qadima aktarx tal-ħames jew tas-sitt seklu fil-paviment tagħha kienet tippreżenta mappa sabiex dawk il-pellegrini li kienu jkunu ġew mill-bogħod ikollhom indikazzjoni ċara ta' dawk is-santwarji illi fi ftit tal-jiem wara kienu sejrin iżuru fosthom ma' dawk is-santwarji ewlenin f'ġieħ il-mullimallem tagħna Ġesu Kristu. Kien hemm ukoll dan il-Maqdis, din il-Basilika Kostantinjana mibnija fuq il-qabar ta' San Giorgio ġewwa l-belt tal-Idda. Aktar minn hekk, dettali ħorġ kejken jinstab bis-swit fejn kien it-Tempju ta' Ġerusalem, rumblu tar-ram, ħdella tira ta' Betesda fejn Ġesu kien għamel ukoll il-miraklu tal-mal-bniedem illi kien bla saħħa f'riġlejh. F'dan ir-rumblu tar-ram tidher imnaqxa il-figura ta' San Giorgio b'kitba fuqha illi turi li dan huwa sinjal ta' ex voto b'tifkira tal-intercessjoni għawija u setana ta' San George fuq din il-persuna illi ħallijiet dan is-sinjar b'tifkira tal-fidi tagħha. Eżies, dan kollu jixed illi l-Knisja ma waqfet qatt tiċċelebra il-karattru saċerdotali ta' San George illi mis-sema jibqa' jidħol għalina u d-diem il-missier eternalla. U aħna eżies, imxirka ma' Ġorġi, inħossu l-wens tiegħu u ta' xulxin f'din il-binja li hija l-Knisja li ta' drab issejħilna sabiex ninġabru f'miġema ta' fidi biex niċċelebraw il-misteri eżies tal-fidi tagħna. Eżies aħna l-ġebel ħaj li nibnu din il-Knisja. Qatt nifħir tal-glorja, tal-grazzja, tal-missier Alla li deret fi Kristu. Eżies il-postijiet imqazza bħalmuwa dan it-Tempju Basilika huma xbija ta' Ġerusalem tas-sema. Imma ninsew illi hemm binja oħra aktar importanti, aktar spiritwali illi hija l-binja tagħna bħala membri ta' din il-Knisja. Il-kol kemm aħna l-ġebel ħaj li flimkien ma' San George nimbnew f'binja spiritwali fejn Kristu jibqa' il-ġebla tax-xewka tagħna. Ma rridux ninsew illi isbaħ minn din il-Knisja illi turi l-imħabba tagħna, l-adorazzjoni tagħna lejn Alla, isbaħ minn din il-Knisja għandu jkollna dik il-kura u l-attenzjoni lejn il-Knisja tal-ġebel ħaj li aħna partikolarment dawk il-ġebel illi jkunu għaddejjin minn xi saram fil-ħajja, dawk il-ġebel l-aktar dajfa, dawk illi l-aktar għaddejjin mill-provi fil-ħajja tagħhom. Ħalluni nerġa' ntenni l-kelmijiet ta' omelija oħra ta' Sant'Andrija ta' Kreta f'ġieħ San George illi jerġgħu mill-ġdejt ifaħru u jsebħu lill-Ġorġi għal dak il-misteru kbir ta' Kristu li huwa ċċelebra u li huwa għex bis-saħħa tiegħu. Bidejh bħal bidwi tajjeb ġabar ħafna frott fi żmienu. Bil-moħriet tal-virtu mexa fir-radda ta' triq tas-sewwa hekk li stħaqlu is-salta tas-sema. Żera fid-dmuħ u bil-ferħ ġabar il-ħsad. Żera fin-niked u ferħan ġar il-qatit. Fuq art maħduma tajjeb li Spiritu Santu niżel spess ix-xita hekk li kabbar u ħasad il-fidi fi żmienu. Qal għatafwieħa li ma bħala miżowda bil-wart ta' emejjel tajba li joħorġu minnhom bħala sel-bnin li jfejqu r-ruħ. Għalhekk ejjew induru lejn San George u flimkien miegħek intennu dik il-barka li ftaħna biha din ir-riflessjoni tagħna. Imbierek Alla u missier sieda Ġesu Kristu li mlina b'kull xorta ta' barka spiritwali f'isme wied fi Kristu. Hekk oġob li rrieda tiegħek qatt tifħir tal-glorja tal-grazzja tiegħu li bija mliena fil-maħbub tiegħek. San George, semma leħnek flimkien magħna biex infaħru l-glorja tal-grazzja ta' Kristu siedna. Roddilna l-ferħu lena tal-laqgħa tagħna ma' Kristu fi ħdan il-Knisja. Ħallina niċċelebrawk għal darb'oħra f'din il-festa, għax meta niċċelebraw lilek inkunu niċċelebraw lil Kristu siedna. Amen.